Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sulmohet prona e ish-kryetarit Zubin Potokut. Kosova në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia pas presionit të Gjermanisë. Kosova këtë vit me rritje ekonomike, por ekspertët e vlerësojnë si të pamjaftueshme. Shefi i NATO-s në Kiev, teksa Rumania i dërgon një sistem patriot Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një objekt banimi në ndërtim e si për prone ish kryetarit të komunës Zubin Potokut, Stevan Vullovic, është sulmuar pas mesnatës. Kështu tha kreu aktuali kësaj komune, Izmir Zeqiri, i cili e dënoi shpërthimin. Zeqiri tha Radios Evropa e Lirë se dyshon se sulmi ndaj objektit të Vullovicit ndodhi pasi ai ishte takuar me të në një kafene në Zubin Potok disa ditë më parë. Ka qenë shumë takim shoqëror, takimi rastit, kemi pirë nga një kafe, kemi biseduar si ish kryetar që ka qenë, kemi biseduar duar natyrisht edhe për interesin qytetar, tha Zeqiri. Zeqiri shtoi se pret që ta takoj sërish Vullovicin në mundësinë e parë që do ta ketë për të ngushtluar lidhur me këtë ngjarje. Këto ngjarje janë shumë të papranueshme. Unë do të bisedoj edhe me organet e sigurisë. Brenda 3 muajve është sulmi i katërt që po ndodh ndaj aktorëve dhe bashkëpunëtorëve të mi, shtoi Zeqiri. Stevan Vullovic ishte kryetari i Zubin Potokut nga lista serbe nga viti 2013 deri më 2018, kur dha dorëheqje së bashku me kryetarin e tjerë të komunave në veri të Kosovës, pasi qeveria e Kosovës që udhiqej nga Ramush Haradinaj vendosi taksën prej 100% ndaj importeve të mallrave nga Serbia. Atë botë ai kishte deklaruar se ishte jashtëzakonisht i lumtur që kishte dhënë dorëheqje sepse sipas tij kishte bartur barrën e të qenit kryetar i institucioneve të Kosovës. Së vendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se policia doli në vendin e ngjarjes pas shpërthimit. Ai tha se në objektin banesor që është në ndërtim e sipër, shpërtheu zjarr duke shtuar se nga kjo ngjarje nuk ka të lënduar. Policia e Kosovës tha se ende nuk e di shkakun e këtij shpërthimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Alianca Kosova e Re, Partia e Drejtësisë, dy deputet aktual të Kuvendit të Kosovës si dhe aktivistë të tjerë politik do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm në kuadër të koalicionit Lista për Familjen. Kauza për mbrojtjen e vlerave tradicionale të familjes nënkupton orientimin konservator të listës, por ajo nuk ka sfond fetar islamik, thonë përfaqësuesit e këtij koalicioni, të cilët pranojnë se në radhët e tyre ka praktikues të besimit islam. Por njohësit e çështjeve politike dhe të religjionit vlerësojnë se ky koalicion ka ngjyrime fetare. Gazetari Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Pavarësisht se në përbërjen e listës për familjen ka drejtues dhe antarë që praktikojnë fen islame, ky koalicion me të cilin do të garojnë disa subjekte politike në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë, nuk do të ketë sfond fetar në të bërit politik. Kështu thonë për Radio në Evropa e Lirë përfaqësuesit e kësaj liste, sipas të cilëve mbrojtja e vlerave tradicionale familjare është kauza që i ka bërë bashkata.
Nuk do ta ndërgjoni asnjërin prej protagonistëve të koalicionit tonë që do të hyjnë në debate me tema fetare.
Kështu tha për Radio Evropa e Lirë Ferid Agani, kryetari i Partisë së Drejtësisë. Kjo parti me orientim konservator është pjesë e koalicionit parazgjedhor Lista për Familjen, bashkë me partinë Alianca Kosova e Re të ish presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli dhe politikanë të tjerë. Blerim Latifi, profesor i filozofisë klasike, politike dhe religjionit në Universitetin e Prishtinës, thotë se ajo listë ka ngjyrime fetare.
Jo vetëm listave politike, por rrymave më radikale, edhe rrymave të cilat i mshojnë apo e sforcoj një interpretim jo bashkohor, jo modern të islamit.
Qasjen e drejtashme në politik të subjekteve të caktuara brenda listës për familje, profesor Latifi thot se është si përpjekje që përmes përdorimit të retorikës fetare të depërtojnë brenda sistemit politik dhe të sfidojnë ligjin themelor të shtetit, që është ligji i një shteti laik. Alianca Kosova e Re sipas statutit të saj ka orientim liberal demokratik të qendrës, ndërsa Partia e Drejtësisë është konservatore. Radio Evropa e Lirë pyeti Bejtush Gashin, kryetari i shtabit zgjedhor të AKR-s, se ka cili drejtim ideologjik do të shkojë lista për familjen, ka liberalizmi apo konservatorizmi. Ai pranon se kauza rreth së cilës janë bashkuar në koalicionin Lista për Familjen kërkon qasje konservatore të të bërit politik, por programi me të cilin do të garojë ky koalicion në zgjedhje thotë se do të përfshijë edhe frymën liberale.
Do të bëjmë përpjekje maksimum liberale dhe që truhet fryma liberale dhe të ruhet via e orientimit të qartë të Kosovës në proceset integruse. Ka bashkimi evropian për integrimet euroatlantike dhe proceset tjera.
Gashi shton se konservatorizmi kauzës me të cilën garon lista për familjen nuk nënkupton përfshirjen e çfarëdo sfondi fetar dhe se për këtë kanë dakordim me partnerët e koalicionit. Konservatorizmi progresiv demokratik është baza ideologjike mbi të cilën vepron Partia e Drejtësisë, thot kryetari këtij subjekti politik Ferid Agani. Ai shton se programi politik të cilin do ta zbatoj koalicioni Lista për Familjen ka të bëjë me çastin konservatore për ruajtjen dhe përparimin e vlerave etike dhe morale të shoqërisë kosovare, e të cilat në mjaft pika korespondojnë edhe me vlerat fetare.
Vlerat etike dhe morale burojnë nga identiteti fetar i njerëzit. Kjo është një njohur shkencore. Prandaj për aq sa janë ato pjesë normale e identitetit të një shtetari, për aq ato do të jenë pjesë edhe aktivitetit dhe ndërmjetësimit son politike.
Pjesë e koalicionit Lista për Familjen janë deklaruar edhe deputetët aktual të Kuvendit të Kosovës Emanuel Rahmani dhe Visar Korenica, të cilët më një tetor dhanë dorëheqje nga partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, si dhe aktivistë të tjerë politik. Arsyet për dorëheqje, siç than, ishin mospajtimet me vetëvendosjen lidhur me projekt Kodin Civil, që sipas tyre me disa dispozita cenon familjen tradicionale. Të dy deputetët janë shprehur edhe kundër projekt ligjit për shëndetin e riprodhues, që sipas tyre legal zon fertilizimin me donim dhe pa identitet të njohur, si dhe kundër projekt ligjit për gjendjen civile që lejon ndërrimin e gjinisë sipas ndjesisë. Rahmani thot për Radio Evropa e Lirë se do t'i prijë listës për familje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai thot se i ka bindjet e tij fetare dhe është praktikues i besimit islam, por e përjashton mundësinë e përfshirjes së sfondit fetar në veprimin e tij politik.
Angazhimi politik s'ka të bëjë me sfondin fetar, por shkak se rregullimin e në aspektin të tërë e bënë jashtë akunisht mirë bashkësia e islamit.
Orientimi ideologjik i listës në përgjithësi, shton Rahmani, do të jetë konservator dhe në mbrojtje të vlerave të familjes, por profesori Latifi thotë se në analizën politike ekziston parimi që nuk duhet gjykuar subjektet politike si pas asaj që thonë për vete, por si pas asaj që bëjnë në praktik.
Kanë praktik, kanë qenë të individ apo subjekte që jenë mundu të me ronë në gjyrime religioze qytetarisë kosovare edhe Republikës laike të Kosovës, o shtetit të Kosovës.
Si pas Latifit, koalicioni aktual Lista për Familje shihet si një mundësi nga AKR-ja dhe Partia e Drejtësisë për rikthim në jetën parlamentare të vendit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021, kryetari i AKR-s Bexhet Pacolli ishte pjesë e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe gjatë mandatit aktual legjislativ është pjesë e grupit parlamentar të kësaj partie. Partia e Drejtësisë i bojkotoi zgjedhjet e atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet thonë se në Kosovë ka zhvillim ekonomik dhe rënje të inflacionit, por ekspertët vlerësojnë se rritja e parashikuar e ekonomisë prej rreth 4% nuk është mjaftueshme për të ndikuar në jetën e qytetarëve. Mimoza Sadiku shpjegon në holësi.
Institucionet kosovare, por edhe mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë parashikuar se Kosova do të ketë rritje ekonomike prej rreth 4% më 2024. Një rritje ekonomike në këtë nivel do të duhet të ofronte lehtësi në ngritjen e standardit jetësor, por megjithatë ajo nuk pritet të ketë ndikim të madh në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, vlerësojnë njohësit e fushës së ekonomisë. Kjo rritje është pamjaftueshme, tha për Radion Evropa e Lirë profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj.
Një po unë besoj që të rritje dhe të jetë, por nuk është të mjaftushme duke marrë parasysh sfidat tona, qoftë në aspektin e investimeve, qoftë në aspektin e rritjes buxhetore, qoftë në aspektin e rritjes të ardhurave dhe kështu me radhë.
Ngjashëm u shpreh edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se pavarësisht se një rritje prej 4% do të duhet të ndikonte në mënyrë të lehtë edhe në ngritjen e standardit jetësor, problem mbetet niveli i inflacionit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma e inflacionit më 2022 është 11.6%, ajo ul në 4.9 më 2023. Dhe ra dhe më shumë si vjet. Në gusht, inflacioni ishte në nivel prej 1.4% në mesatare në bashkimit evropian dhe të eurozonas. Ministri Financave i Kosovës Ekuran Murati tha në fund të shtatorit se rritja ekonomike dhe rënja inflacionit janë tregues se bizneset dhe ekonomia e vendit po kthehen në trajektorin e rritjes më të shpejt, aty ku edhe nesëm pas pandemis. Mirë po rritja ekonomike si Pazekës dhe Ramosajt është e bazuar kryesisht në konsum. Niveli i lartë i konsumit, vlerësojnë ekspertët, pashmangshëm lidhet me nivelin e lartë të remitencave. Ramosa e ta separat nga diaspora investuan kryesisht në patundshmëri, pra në blerjen e tokave dhe të banesave. Dhe, si pas ti, këto investime nuk kapitalizohen në Kosovë. Kjo nënkupton se parat e freskëta në Kosovë nuk shkojnë ata sektor që mund të rrisin të ardhurat si industria e përpunimit apo sektor të tjerë të zhvillimit, tha Ramosaj. Ekspertët konsiderojnë se në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve, rritja ekonomike në Kosovë duhet të jetë dyshifrore, që vendi të arrijë nivelin e shteteve të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të antarësohet.
Në raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare, po i referohem njëzë tili për shembol të korporatës financiare ndërkombëtare, thuhet që me normën aktualit rritjes ekonomike prej cilin Kosova e ka viteve të fundit, Kosovës do t'i duen deri në 3 dekada qëtëzë në aspektin e ushteve jetësore ose standardit jetësor të zë hapin me shtetet antarët bashkimit evropian që kanë ekonomin më të dobë.
Por, si mund të ndryshohet gjendja? Si Pazekës, nevojitet promovimi ofertës vendit për të rreqjen e investimeve para investitorve të jashtëm, si dhe rritje e jashtëzakonshme e vëllimit të investimeve të huaja.
Sektorët aktual që të rreqjen investime të huaja direkte nuk ndihmojnë në zhvillimin e shëndurshëm ekonomik.
Zeka sugjeroi se këto investime duhet të shkojnë në sektor që krijojnë vende pune dhe krijojnë produkte me vlerë të shtuar, që do të kishin edhe ndikim në ndryshimin e deficitit tregtar përmes rritjes së eksporteve dhe zvoglimit të importeve. Raportet tregojnë se investimet e huaja direkte në Kosovë më 2023 ishin në vlerë prej 816 milion eurosh, apo 84 milion më shumë se sa në vitin paraprak. Kosova prej vitesh përballet me nivel të lartë të importit, krahasuar me atë të eksportit. Ramosa i tha se bilanci tregtar në raport mes eksportit dhe importit duhet të ndryshohet, pasi pjesa e madhe e mjeteve të kosovarve, respektivisht të Kosovës, dalin nga Kosova për shkak të importit të nivelit të lartë. Më 2023, vlera e mallrave të importuara arriti shifrën prej 5.9 miliard eurosh, shifër shumë e lartë krahasuar me eksportin që arriti në vlerë prej 863 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Kosova është në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së vendit. Për më shumë se një vit, autoritetet e Kosovës kanë ndaluar importin e mallrave nga shteti fqinj, por javeve të fundit Kosova është përballur me presion, sidomos nga Gjermania, për ta hequr një ndalesë të tillë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetkovic për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ne po punojmë dhe jemi të përkushtuar që 10 vjetori i procesit të Berlinit të jetë i suksesshëm. Kështu i u përgjigj qeveria e Kosovës pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse është duke shqyrtuar kërkesën e Gjermanisë për heqjen e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia. Ambasada gjermane në Kosovë konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka pasur shumë bisedime mes zyrtarëve gjerman dhe kosovar për këtë çështje, sepse siç tha, Gjermania do që të arrijë rezultate sa i përket CEFTA-s në samitin e këtij viti të procesit të Berlinit. Kërkesën për heqjen e ndalesës së importit të mallrave nga Serbia në Kosovë bëri i dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, në fillim të shtatorit me shpjegimin se kjo ndalesë bllokon punën e CEFTA-s apo marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore. Ai tha se për shkak të kësaj ndalese Kosova mund ta rrezikojë pjesëmarrjen në procesin e Berlinit, një nismë që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe afrimin e tyre me BE-n. Samiti i 10 i procesit të Berlinit do të mbahet më 14 tetor. Qeveria e Kosovës mori vendim për të ndaluar importet e mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit të kaluar për, siç tha, arsye sigurie. Atkohë policia sërbe arrestoi 3 policë të Kosovës, edhe pse ata ndërkohë u liruan, vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia mbeti në fuqi. BE-ja ka deklaruar në disa raste se një vendim i tillë i autoriteteve të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me BE-n. Ministrja e punëve të jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, tha më një tetor në një konferencë përgatitore me ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, se dy javët e ardhshme janë vendimtare për mbajtjen me sukses të samitit të procesit të Berlinit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia është marrë për arsye sigurie më shumë se një vit më parë dhe se është koha që të shqyrtohet seriozisht shfuqizimi i tij. Ai thot se ky vendim rrezikon jo vetëm punën e CEFTA-s, por edhe procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal për të cilin u ra dakord në vitin 2020. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj është e rëndësishme që të largohen të gjitha pengesat jo vetëm nga Kosova. Ne kemi probleme edhe me eksportimin e mallrave në Serbi, sepse ajo nuk e njeh dokumentacionin fitosanitar të Kosovës, thot Rafuna. Me të pajtohet edhe ekonomisti Safet Gërxhaliu, i cili thot se qeveria Kosovës nuk duhet të eksperimentojë në bashkëpunimin ekonomik rajonal. Sipas tij, Kosova duhet ta kuptojë rëndësinë e integrimit ekonomik evropian dhe ajo nuk e ka luksin ta bllokojë bashkëpunimin rajonal me vendime politike. Rafuna, i cili është edhe kryetari i bordit drejtues të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, thot se të gjitha nismat rajonale janë të rëndësishme. Andaj, çdo pengesë që ndikon në funksionimin e tyre duhet të hiqet.
Për më shumë se 15 vjet në banatorën qendrore të ÇKUK-s janë grumbulluar sasi të mëdha barnash dhe materialesh mjekësore me afat të skaduar që arrin në tonelata. Kjo situatë është krijuar nga mungesa e tërheqjes e barnave për vite me radhë, si dhe nga donacionet gjatë pandemisë COVID-19, të cilat nuk janë përdorur. Ndjekim në vazhdim raportin e gazetarit Arton Konushevci.
Për më shumë se 15 vjet në banatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të ngrumbulluar asasitë mëdha të barnave dhe materialeve medicinale me afat të skaduar. Aty konsiderohet se ka sasitë mëdha të barnave me ton, pasi për më shumë se 15 vjet nuk janë tërhequr ato produkte. Barnat me afat të skaduar në një dhomë ruhen të ndara dhe të mbyllura, kurse në një tjetër hapësirë të përbashkët janë barnat me afat të skaduar dhe ato të përdorshme. Rritjen e numrit të madh të barnave të skaduara e kanë shtuar viteve të fundit sipas mjekëve edhe barnat e dhëna si donacion gjatë kohës së pandemisë COVID-19 dhe ato të blera nga institucionet shëndetësore të Kosovës e të cilat nuk janë shfrytzuar. Drejtoresha e barnatorës qendrore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Dardane Mehaj, shpjegon se barnat pa afat janë të magazinuar aty që nga koha e pas luftës dhe vazhdojnë të jenë prezent ende.
Stoçet që kemi pas janë grumbulluar këtu, janë marrë për shkak të rrej prej klinikave, prej banatorëve të klinika prej reparteve dhe vinë edhe i të përnojmë këtu në pjesën hapsirës panaturës. Kryesisht, mas shumë të ka material medicinali cili ka mbetë nga koha e pandemisë. Dhe më thënë, kohën e pandemisë e një apë shumë materiale medicinale si donacione, ka dhe i lashe cilat e një apë në atë kohë si donacione dhe janë një numër i caktuar, nuk mund të thëmë nështë anë e shifra, sakt nuk e ditë cilat janë. Po kryesisht në material medicinale që ju ka skatu afat, janë disa, në shtavlin me theksu se produktit cili ka qenë në atë kohë shumë e zërsh me sigurimi ti, dhe më thënë, këto gjindën stoqe që veç kanë skatu, dhe më thënë, në shtarë me vënesë, ose unë nuk kam qenë atë kohë, nuk e di sakt mirë, po është një lomë dhe përnume me produktin rëndesivir, dhe më thënë, janë dikun rëndë ma shumë se 7 minjësi, që ka skaduar, do të thënë më afat skaduar dhe ne i posedojmë ende.
Në depo ku janë të vendosura ilaçet Remdesivir ka edhe barnat e tjera që janë grumbulluar nga banatorët mobile të klinikave. Hera fundit kur është bërë tërheqja e barnave me afat të skaduar nga banatorja qendrore e Kosovës ka qenë viti 2010.
Ekziston procedura standarde operative mënyra që shajson produktet. Do të thënë nuk munden të organizojnë një organizator ose një institucion ose në këtë rast një spital ose një qendër shëndet mendor mënyrë në azesimit njërëve të nake. Dhe më thonë, kjo shkon për mes njësit shëndetësist, është bojë në përdicu procedura sanitarët operative, edhe më thonë, hapet një tender për asesim.
Njësja e sistemit shëndetësor, farmacistja Sabrije Fazliu Aslani, thot për Radio Evropa e Lirë se ruajtja barnave me afatet skaduar në një vend ku qëndrojnë dhe barnat e tjera është problem dhe paraqet rrezik.
Barnat e skaduara normal që ato është kontaminim, ndoshta dhe i ambientit edhe i vendit se ku i lom. Po unë po besoj shumë që edhe në mbranda ÇKUK-s e kanë vendin e caktum ku ata i sanojnë, ose i vendosin barnat e skaduara dhe jo bashkë me barnat të cilat kanë afat. Për derisa na në përbarnatore private dhe që shesim me pakice dhe i kemi të definume se ku me ilon barnat e skaduara, po besoj që edhe në për institucione e kanë.
Fazliu Aslani tekson se çështja e azgjësimit e ilaçeve pa afat deri më tani ka qenë problem, por sipas saj për barnatorët private përgjegjësinë dhe largimin apo azgjësimin e tyre bëjnë furnizuesit nga kompanitë farmaceutike.
Është e vërtetë që janë të dëmshme nëse na rrin gjatë, por përpiqemi në maksimum që mos të kemi barnat skaduara mbrana barnatorës ose mbrana institucionit shëndetësor siç është barnatoria.
Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë çështje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka formuar grupin punues për azgjësimin e mbetjeve mjekësore. Ministria nuk ka treguar se kur saksisht është formuar grupi dhe se barnat e deponuara për shumë vite në institucion shëndetësore a paraqesin rrezik dhe pse nuk janë azgjësuar. Grupi ka për obligim të hartojë kriteret për azgjësimin e këtyre mbetjeve medicinale dhe pas përfundimit të kësaj çështje do të fillohet me aktivitetet e prokurimit, thuhet mes tjerash në një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Kurse nga Oda e Farmacistëve të Kosovës thonë se përgjegjësinë për azgjësimin e ilaçeve me skadencë ka Ministria e Shëndetësisë. Në udhëzimin administrativ për azgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale thuhet se Ministria e Shëndetësisë kontrollon dhe mbikëqyr administrimin e mbeturinave të produkteve medicinale të gjeneruara nga institucionet shëndetësore publike dhe në ato private. Kosova nuk ka një vend të veçantë publik për azgjësimin e këtyre produkteve. Mirë po, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka licensuar së paku dy kompani private të cilat janë të thirrura postirash edhe për azgjësimin e mbetjeve medicinale dhe ilaçeve me afat të skaduar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me pronarin e një kompanie i cili tha se kompania aktualisht nuk është duke u marrë me punë të tilla pasi nuk ka pasur ndonjë ofertë ose tender për azgjësim. Drejtoresha e banatorës qendrore në ÇKUK thotë se në mungesë të hapësirave për shkak të barnave me skadencë është duke u penguar mbarvajtja në punë. Hapësirat e banatorës qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të ngushta dhe të papërshtatshme për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Para ditën e sot me parahyrje së kuvendit të Shqipërisë u regjistrua momente tensioni. Deputetët e Partisë Demokratike në opozitë vendosën para kuvendit 4 maneken me imazhet e kryeministrit Edi Rama dhe deputetit, njëherësh ish-ministrit të brendshëm, Fatmir Xhafaj dhe vëllezërve të tyre, të cilët opozita i akuzon për përfshirje kriminale. Më pas deputetët e opozitës hodhen benzin dhe u vun flakën 4 manekineve që i kishin veshur me uniforma burgu. Punonjësit zjarfikës ndërhyjn duke shuar zjarin. Ndërkaq në pritje të nisjes së seancës plenare, punonjësit e Gardës së Republikës mbyllën dyert për 24 deputetët e opozitës të përjashtuar përkohësisht nga punimet plenare. Sekretariati i Etikës i Kuvendit të Shqipërisë vendosi dje përjashtimin përkohësisht për 24 deputetë të opozitës nga seancat plenare të Kuvendit, për shkak se dogjen karrige para ndërtesës së institucionit 3 ditë më parë. Vazhdojmë me kronikën nga bota. Shumë libanez janë duke kaluar natën në qiell të hapur me që bombardimet izraelite i kanë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre. Disa janë zhvendosur disa herë në ditët e fundit dhe friksohen që situata nuk do të përmirësohet shpejt. Më 1 tetor Izraeli ka nisur pushtimin toksor në jug të Libanit, hap që pritet të përketsoj krizën humanitare në këtë shtet të lindjes së mesme. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Mahmud e bëngjumi në një batanie bashkë me gruan dhe djalin 2 vjeçar në plazhin e krye qytetit të Libanit, Beirut. Ata janë në mesin e 10 mijëra njerëzve që kanë kërkuar strehim në Beirut pasi janë detyruar të zhvendosen nga pjesë tjera të Libanit për shkak të sulmeve ajrore të Izraelit. Erdhëm në Beirut sepse menduam që ky qytet është më i sigurt. Por tani po e bëjmë gjumin këtu në plazh, pa asgjë, ka thënë Mahmud. A i dhe familja e ti ka nikur prej qytetës Gazie në jug të Libanit, një rrëspre zonave të goditura më së rëndi, pasi sulmet ajrore izraelite i a kanë dëmtuar shtëpin. Pasi janë nisur me autobus, me vetëm 3 çanta trupim, ata kanë arritur në Beirut. Udhëtimi ka zgjatur më shumë se 20 orë dhe shpesh rrugët kanë qenë të bllokuara. Ofenziva toksore e Izraelit në jug të Libanit dhe sulmet e vazhdueshme ajrore që shënjestrojnë Hezbollahun, grupi armatosur që mbështetet nga Irani dhe parti politike që kontrollon pjesën më të madhe në jug të Libanit, kanë rënduar goxha shumë supet e civilëve. Zyrtarët libanez kanë thënë që më shumë se 1100 njerëz janë vrarë prej nisjes së bombardimeve izraelite më 23 shtator. Rreth 1.2 milion njerëz janë zhvendosur apo një pesta e popullsisë, çka shënon zhvendosjen më të madhe në historinë e shtetit. Në Beirut, shkollat, universitetet, xhamit e madje edhe stadiumet e futbollit janë kthyer në qendra strehimi për zhvendosurit. Prapë se prapë, mijëra njerëz nuk kanë ku të shkojnë dhe po e kalojnë natën nëpër plazhe, në parqe, sheshe apo edhe në makinat e tyre. Mahmud dhe familja e tij janë duke qëndruar që 4 ditë në plazhin e Beirutit El Manara. Ata janë duke mbijetuar me ushqimin që ua japin banorët lokal. Nuk e dim çfarë të bëjmë. Të gjitha qendrat e strehimit janë të mbushura, thot Mahmud. Familja friksohet që do t'i duhet të zhvendoset sërish. Beiruti, qytet me rreth 2.5 milion banorë, është kthyer në skenë të sulmeve vdekje prurëse izraelite, të cilat kanë dëmtuar rënd një pjesë të rajonit. Ne jemi të zmeruar, çdo ditë bombat na afrohen edhe më shumë. Mirë po, ne nuk e dim ku të shkojmë, nuk kemi ku të shkojmë, ka thënë Mahmud. Qeveria përkohshme e Libanit e stërngarkuar nga shkalla e zhvendosjeve brenda shtetit me vështirësi po arrin t'i ndihmojë të tjerëve. Strehimorët janë të mbushura plot, pavarësisht se autoritetet lokale kanë shndëruar 500 shkolla në qendra strehimi. Programi votror i ushqimit ka nisur një operacion urgjent për siguruar bukën për 1 milion banorë të prekur nga konflikti i Izraelit në Liban. Organizata e cila ka paralajmëruar se Libani është në pikë kritike, ka thënë se është duke shpërndar shujta dhe para të gatshme në përqendrat strehuese brenda shtetit. Më 1 tetor, Izraeli ka nisur pushtimin toksor në jug të Libanit, hap që pritet të përketsoj krizën humanitare në këtë shtet të lindjes së mesme. Pak pasi forcat ushtarake izraelite kanë kaluar kufirin për herë të parë prej luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut në 2006, ushtria izraelite ka urdhëruar evakuimin e 10 komuniteteve në jug të Libanit. Manal, nën e dy fëmijëve, ende nuk është larguar prej banesës së saj në qendër të Beirutit. Megjithatë, friksohet se shumë shpejt do të detyrohet të largohet. Ne i paketojmë të gjitha gjërat tona çdo natë. Zhurma e bombave nuk ndalet, duket sikurse bota po shkundet nën këmbët tona, ka thënë kjo 40 vjeçare kimiste me profesion. Manal ka thënë se disa prej miqve dhe familjarëve të saj kanë ikur në malet përmbi Beirut për të qenë më të sigurt, por thotë se edhe atje bombat i kanë arritur. Manal ka qenë dëshmitare luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut edhe më 2006, por thotë se kjo luftë është ndryshe. Nuk ka vend të sigurt. I gjithë shteti është në ndërthim, ka thënë Mesira Shajo.
Një sistem i mbrojtjes ajrore Patriot i dhuruar nga antarja e NATO-s Rumania u dërgua sot në Ukrainë, teksa sekretari i ri i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Perëndimore Mark Rutte zhvilloi një vizitë pa paralajmëruar në Kiev. Këtë vizitë në kryeqytetin Ukrainas Rutte zhvilloi 2 ditë pasi mori udhëheqjen e NATO-s. Rusia sulmoi me dron dhe raketa Kievin dhe rajonet e tjera Ukrainas e mëngjesin e sotëm dhe teksa Rutte u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, më vonë gjatë ditës në Kiev u lëshuan dyherë sirenat paralajmëruese për sulme ajrore. E falenderoj çdo shtet që na ndihmon ne me mbrojtje ajrore, një falënderim të veçantë për Rumaninë për sistemin Patriot. Së bashku mund të arrijm efikasitet më të madh. Ne mund të japim fund terrorit rus duke rrëzuar bashkërisht dronet Shahid dhe raketat, shkroi ex-presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky teksa Ministria Rumune e Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se sistemi Patriot është dërguar në Ukrainë. Pas takimit me Zelenskin, Rute u zotua se do të ndihmojë në rritjen e mbështetjes perëndimore për Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Ukraina është më afër NATO se kur më parë, tha Rute. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.